Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
खुद लिखते हैं या तो वो लिखे जिसको फायदा पहुंचा हो और फायदे में सच बोले खुदा की कसम खाए मुझे ये फायदा पहुंचा है। इंसान उसी को मानता है जिससे फायदा हो, जब से बड़े भी हों, कुछ भी हों, कामिल हों या कुछ भी हों, तुमको फायदा एक आम से पहुंचा तुम्हारे लिए बड़ा वही है। उसने फायदा तो तुमको नहीं पहुँचाया, इसलिए तरीकत में उसूल है अल्लाह रसूल की मोहब्बत से पहले फनाफ शेख इत्तेफाक की तरबियत का मसला बताना पड़ता है। चाहे आप मेरे पर बदगुमानी करें खुशगुमानी करें, लेकिन मैंने इमानत पहुंचानी है, मैं तुमसे डरूंगा नहीं। जो तरीकत के भी बातें इमानत होती हैं, हर किस्म का ख्याल का आदमी आता है कि पहले अपनी तारीफ शुरू कर दी अपने मियाँ में मिठ्ठू, अपने मियाँ मिठ्ठू हूँ या ना हो तरीकत का असूल यह है पहले फनाफ शेख। अगर मोहब्बत शेख से हो गई तो आका से मोहब्बत हो, और आका से मोहब्बत हो गई खुदा का इश्क अंदर दरिया की तरह चलेगा। तो ये बिल इत्तेफाक इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए मैं लिखवाता नहीं। जब लिखते हैं तो फिर मना भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हकीकत है और इस पर इत्तेफाक है सबका। अब्बा लोग लोगों की बातों से छूटे, ना उन्होंने खुदा को छोड़ा, ना नबी को छोड़ा, ना वली को छोड़ा, तो मुझको छोड़ेंगे? तो मुझे भी उनकी परवाह नहीं है, छोड़े ना छोड़े, हम मान ना मान, हम अपनी सुना के छोड़ेंगे। चल दबा के कह, खूब कह,
मेरे शेख जे आना होर कोई, मेरे शेख जे आना होर कोई, मेरे शेख जे आना होर कोई, जेड़ा शेख दी नजरा विच आया दीवाना मोहम्मद दा बनिया, जेड़ा शेख दी नजरा विच आया दीवाना मोहम्मद दा बनिया, मेरे शेख जे आना होर कोई, होर कोई, मेरे शेख जे आना। سونے شیخ امین کدی جاری بیان زبان شاہ کدی جاری نا وچ فیض خدا کدی جاری بیان زبان شاہ کدی جاری نا وچ فیض شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکسِ آقا کبھی عکسِ اللہ کبھی عکسِ آقا کبھی شیخ کا روپ سرے خدا او نبی شیخ کا روپ سرے خدا او نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی میرے شیخ جے آنا اور کوئی میرے شیخ جے آنا اور کوئی ایک سونا خدا ایک سونی سونے شیخ امی ایک سونا خدا ایک سونے نبی ایک سونا خدا ایک سونے نبی وچکار نے سونے شیخ امی کدی جاری بیان زبان شاہ کدی جاری نا وچ فیض خدا کدی جاری بیان زبان شاہ کدی جاری نا وچ فیض خدا میرے شیخ جے آنا اور کوئی میرے شیخ جے آنا اور کوئی کدی روپ ناتا محمد کدی شیخ دا روپ روپ خدا کدی روپ ناتا محمد کدی شیخ دا روپ روپ خدا ہٹے اکھیاں تو جے ہی جاپ تک اے وکرا جہاں نہ کوئی شبہ ہٹے اکھیاں تو جے ہی جاپ تک اے وکرا جہاں نہ کوئی شبہ میرے شیخ جے آنا اور کوئی 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 جنوں تکیا شیخ دی نظرانے پھر جاتی محمد نے پائی جنوں تکیا شیخ دی نظرانے پھر جاتی محمد نے پائی صدا جو ڈگ دے رہے اکھیاں پر سات دا موسم نہیں چھٹیا صدا جو ڈگ دے رہے اکھیاں پر سات دا موسم نہیں چھٹیا صدا جو ڈگ دے رہے اکھیاں پر پر ساتھ تھا موسم نہیں چھٹیا صدا ہر جو ڈگ دے رہے اکھیا پر ساتھ تھا موسم نہیں چھٹیا میرے شیخ جی آنا اور کوئی میرے شیخ جی سدا ہو بے نبی بات لکھی تے شیخ دادا من نہیں چھڈیا سدا ہو بے نبی بات سنی تے شیخ دادا من نہیں چھڈیا سدا ہو بے نبی بات سنی تے دادا من نہیں چھٹیا سدا ہو بے نبی بچ نعت سنی تے شیخ دادا من نہیں چھٹیا میرے شیخ جی آنا ہور کوئی میرے شیخ جی آنا ہور کوئی سردار محمد دا سردار محمد نبیاں دے کونین تیرا جی محمد دا سردار محمد نبیاں دے کونین تیرا جی محمد دا سردار محمد راج محمد دا سردار محمد نبیاں دے کونین تیرا جی محمد دا میرے شیخ دے سر تے آقا نے ہے تاج طریقت رکھ دیتا میرے شیخ دے سر تے آقا نے ہے تاج طریقت رکھ دیتا میرے محمد کے ہاتھ میں اللہ کی رحمت محمد کے ہاتھ میں ہے شاہ جہانی محمد کے ہاتھ میں ہے شاہ جہانی محمد کے ہاتھ میں ہے شاہ جہانی سردار محمد راج محمد دا سردار محمد نبیاں دے کونین تیرا راج محمد دا میرے شیخ دے سر تے آقا نے ہے تاج طریقت رکھ دیتا میرے شیخ دے سر تے آقا نے ہے تاج طریقت رکھ دیتا میرے شیخ جی آنا اور کوئی میرے شیخ جی آنا اور کوئی پروانہ محمد دا پڑھیا مستانہ محمد ਬਦਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰਵਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਸਤਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ